10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Današnju Agoru otvaramo Goethevim rečima. U teškim vremenima, gde je sve neizvesno i tragično, veliki ljudi nastavljaju da rade kao da se ništa ne događa. Tako bi se možda moglo reći i o jučerašnjem danu u Novom Sadu. Naime, u tom duhu je protekla konferencija o regionalnoj stabilnosti u Kulturnom centru Novog Sada na tribini mladih. Novi Sad je, kako reče direktor Kulturnog centra Bojan Panaotović, središte i agora autentične debate, autentične regionalne debate. Sa nama je gospodin Bojan Panaotović. Dobar dan.
Dobar dan.
A u studiju Radio Beograda 2 je politički filozof i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, filozof Dragoljub Kojičić. Dobar dan i vama, gospodine Kojičiću, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan svim našim slušalcima.
Evo, gospodine Panaotoviću, juče je zaista bio izuzetan dan, ne samo za kulturni centar, nego i, rekla bih, i za celu našu zemlju. Pa šta ste vi tu radili? Kako biste danas ocenili ono što se desilo juče, a dobar deo toga imamo i u današnjim medijima, pa je prilika da možda prokomentarišete i kako su mediji propratili makar ovi u Srbiji.
Da počnemo od ovog vašeg završnog dela. Press clippingsi, to je popularno u današnje vreme, pokazuju, a to što je danas press clipping, to su nekada bili prilježni i verni čitaoci štampe i dnevnih novina.
Dobro.
Bilo kako bilo, štampa danas pokazuje vanredno interesovanje za jučerašnju konferenciju koja je okupila intelektualnu elitu sa eks-jugoslovenskih prostora. Naslovne stranice mnogih portala zaokupljene su rezultatima debate koja je juče bila upriličena u Kulturnom centru Novog Sada u atmosferi svoje vrsne agore, kao što ste vi u uvodu lepo rekli. Okupili smo
filozofe...
Ja sam
samo vas citirala da budemo tačni.
Pa dobro,
aha,
stilski je lepše kad ja kažem da ste vi to rekli nego da citiram sam sebe. Okupili smo filozofe, naučnike, pesnike sa čitavog Balkana i bez obzira na apsolutno različite pristupe, koncepcijske poglede, jednu tačku konsenzusa, sažimanja, usaglašavanja smo juče imali, a to je da je prostoru postjugoslovenskom, prostoru balkanskom neophodan mir, stabilnost, kooperativnost, saradnja, kulturna, ekonomska i svaka druga razmena, a ne vađenje kostura iz ormana, destrukcija, gledanje preko nišana, kopanje po starim ranama i slični negativni obrasci. Naglasili smo da su mudri još u 19. veku govorili da narodi koji se opredele za sukobe imaju perspektivu opadanja, propadanja i siromašenja, a narodi koji se opredele za kooperativnost i saradnju imaju perspektivu za napretkom, boljitkom i benefitom.
Činjenica samo da kažemo, da je, aha, izvalite.
Činjenica da je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević otvorio jučerašnju konferenciju u 12 časova kazuje da je ova konferencija imala i svojevrsnu podršku iz vrha srpske države, jer znamo da aktuelni gradonačelnik nije samo gradonačelnik Novog Sada, već i politička figura visoko pozicionirana u establishmentu Srbije.
Ako se slažete, da čujemo i kako upravo tu činjenicu komentariše i gospodin Dragoljub Kojičić.
Apsolutno sam saglasan. Dragoljub Kojičić je briljirao na jučerašnjem okruglom stolu, konferenciji, panelu, kako god, tako da će biti zanimljivo da čujemo iz njegovog ugla kako je to izgledalo.
Izvolite, gospodine Kojičić.
U izvesnom smislu jučerašnja konferencija je i autorsko delo, ili barem nosi autorski pečat Bojana Panaotovića, koji, kao što to često biva u našem narodu, na sebe preuzeo jedan veliki teret da se sve to organizuje. Nije bilo lako dobiti takvu paletu sagovornika koji dolaze pre svega iz različitih krajeva, koji dolaze sa različitim iskustvima ovog našeg najnovijeg istorijskog razdoblja četvrtine stoljeća koje je za nama, zatim sve to tako dobro organizovati i sa stanovišta javnosti Novog Sada, pa preko medija i čitave Srbije, i da to protekne u jednom tako harmoničnom, da kažem, civilizovanom skladu, da se pre svega učesnici same konferencije potpuno fokusiraju na stvarnu temu, a ne unose, što bi se reklo žargonski, ne švercaju nekakve svoje drugačije motive u jedan ovakav skup. Dakle, zaista stabilnost je kao naša zajednička vrednost, jer ona ima neku vrstu, da kažem, ekološkog karaktera, ili je imaju svi ili je nema niko, i Bojan Panaotović je uspio u tome. A činjenica da je bio i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, koji, eto, malo ću da otkrijem jednu malu tajnu, on je rekao, sad su sigurno ljuti na mene u Skupštini Novog Sada, zato što je istovremeno tekao i sastanak gradske skupštine, ali on je svojim prisustvom i svojim izvanrednim obraćanjem sa pravim porukama našoj javnosti, naravno pre svega samome skupu, pokazao u stvari kakav značaj Srbija pridaje stabilnosti u ovome delu sveta. Ovaj put, ne samo zato što je sad na drugoj strani ove telefonske veze gospodin Panaotović, on je također u svome uvodnom obraćanju prisutnima, a među prisutnima, inače osim Miloša Vučevića, je bio i, kao govorimo, najistaknutijim građanima naše zemlje, bio je i preosvećeni vladika Irinej Bački. Tako da, dakle, poznat inače kao jedan veliki intelektualac, čovek sa senzibilitetom i osjećajem šta su prave vrednosti i hrišćanske i građanske. Na kraju krajeva, dakle, gospodin Panaotović je u svom obraćanju zaista ne samo potrudio, nego i uspeo u tome da svi to doživimo kao jednu vrstu obavezujućeg eseja, tako da je i to olakšalo taj sklad konferencije koja će trajati narednih nekoliko
sati. Da, ovo je prva inače konferencija, gospodine Panaotoviću, koju organizujete vi kao direktor kulturnog centra. Planirate naravno i da nastavite, no recite samo, da li je bilo teško obezbediti sva ova imena? Evo da samo kažemo da je bio profesor doktor Dejan Jović, potom doktor Ivo Visković, Muharrem Bazdu, profesor doktor Selmo Cikotić, profesor doktor Tvrtko Jakovina, Dragan Šoć, Božidar Jezernik, Marijana Mitrović-Mijatović, Danilo Koprivica kao moderator ovog skupa i naravno gospodin Dragoljub Kojičić, koji je sa nama u studiju Radio Beograda. Da li je, kako su tekli zapravo svi ti razgovori oko ove tribine, koliko su svi oni bili zainteresovani za ovakvim skupom?
Ako dozvolite, samo jedno kratko nadovezivanje na iskaz uvaženog Dragoljuba Kojičića. Irina Ibulović, osim što je istaknuta ličnost u našoj crkvi, je i doktor nauka. To možda šira javnost ne zna. I reći ću vam samo, kada je reč o kvalitetu i nastupu naših sagovornika, da me vladika zamolio nakon uvodne sesije da dobije CD, to je preko 120, oko 2,5 sata izlaganja i ekspozea naših učesnika, zamolio je da mu tehnička služba kulturnog centra snimi sve govore kako bih još jednom pažljivo preslušao, iako je sve vreme izlaganja naših učesnika bio na tribini. To su tražili i ratni veterani, profesori sa fakulteta koji su bili tamo, ali žele da imaju snimak kako bi iz tih predavanja učili. Mislim da ta činjenica govori više od 1000 izgovornih reči. Da li je bilo teško dovesti intelektualni kren, intelektualnu elitu u Novi Sad? Ne, bilo je beskrajno lako. Poslali smo jedno pozivno pismo svim ovim ljudima, rekli smo šta je osnovna intencija, borba za mir, za stabilnost, protiv destrukcije i vraćanja u mračne rupe prošlosti, i svi su se odazvali iz prve, kako to mladi kažu. Šta je bilo beskrajno teško? Bilo je beskrajno teško eliminisati neke ljude, kao što je recimo briljantni Hrvoje Klasić, profesor iz Zagreba, no spasit će nas upravo ovaj kontinuitet, vi ste u to u pitanju pomenuli. Svake godine s proleća mi ćemo organizovati konferenciju o regionalnoj stabilnosti i sve one koji su zaslužili da budu na konferenciji, a nisu bili ove godine, bit će pozvani naredne godine. Jedan od takvih je recimo izvanredni istoričar Hrvoje Klasić.
Da, a rekao ste da je bilo beskrajno lako obezbediti učesnike. Da li to znači da će biti i beskrajno lako reafirmisati normalan život na Balkanu?
Ne, suprotno tome, bit će izuzetno teško, ali svako treba da radi svoj posao najbolje što može i iz takve perspektive možemo se nadati boljitku. Mi kao kulturni centar Novog Sada, kao misleći ljudi, uz pomoć predstavnika naše inteligencije, gospodin Kojičić je od početka bio neka vrsta oficira za vezu sa samim vrhom srpske države. Ja moram sada, evo, pošto on otkriva neke detalje, nije ništa neumesno, moram da kažem da smo od početka samog, od same ideje u začetku, Dragoljub i ja imali apsolutnu, bezrezervnu i nepodeljenu podršku samog vrha srpske države.
Verujem i da to jeste veliki podsticaj i za vas i za ljude koji su u organizaciji. No, za gospodina Kojičića možda i također to pitanje, koliko će zapravo biti teško reafirmisati saradnju, normalan život, i koliko će biti teško vratiti se i ponovo uspostaviti dobre za početak možda ekonomske odnose, pa onda bismo mogli nastaviti dalje.
Tokom svoje diskusije juče skrenuo sam pažnju prisutnima da je veoma interesantno i veoma dobro, važno da je ovaj dijalog potekao, kako se to uobičajeno kaže, iz civilnog društva. Dakle, to nije bio dijalog političkih elita, izabranih političkih elita, nego je bio prosto ohrabrivanje javnosti kao takve, da kažem, ajde, pretežno kulturne javnosti, da ona sama počne da diktira jednu ovakvu intonaciju u međusobnim odnosima država bivše Jugoslavije, pa i šire, naravno, na Balkanu. Dakle, ovo je dijalog iz baze, iz društva, i utoliko ima i poseban značaj, i mislim da su to prisutni, naročito oni mlađih generacija, apsolutno, i razumeli da je takav karakter značaja jučerašnjeg skupa. Na kraju krajeva, kada je i sinula ideja da je potrebno tako nešto napraviti, jednu ovakvu konferenciju, onda je Bojan Panautović u stvari odmah imao kriterijum. Dakle, tu nisu bili predstavnici različitih političkih establishmenta na Balkanu, nego su eto upravo došli ljudi, naravno neki od njih imaju značajna politička iskustva ili iskustva iz učestvovanja u državnoj vlasti, što svakako naravno olakšava. Ali pre svega ovo je bio razgovor ideje. E sad, koliko je teško? Imajući u vidu naše teško balkansko nasljeđe, imajući u vidu našu zajedničku lošu geografsku poziciju, lošu pod navodnicima, lošu prosto zato što je to mesto susreta, ali i kolizija različitih geopolitičkih interesa, mesto odakle su poticali mnogi veliki regionalni, pa jedan svetski rat, kad se ima u vidu da je to mesto na kome se dodiruju tri najveće svetske religije, dakle, islam, rimokatoličanstvo i pravoslavlje sa svim svojim nasljeđem, da kažem, recimo Rima i Vizantije, i da, nažalost, crkva često politizuje, ali ne, nažalost, opet kažem, ne da se politizuje u dobrom smislu, da bude jedan od amalgama, od onih elemenata koji će pomoći demokratsku fermentaciju i humanističku fermentaciju društava, često se nađu neki koji pokušaju da stave crkve u jednu sasvim drugačiju političku funkciju sa, kako bih rekao, negativnom istorijskom perspektivom. Kad se sve to uzme zajedno, naravno da ne zvuči dobro, pogotovo u vremenu izvesnog haosa u svetskoj ravni. Jer tokom takozvanog hladnog rata mi smo imali kakav takav poredak i možda u toj ravnoteži sila mi smo mogli da plivamo, da obezbedimo tu stabilnost, naravno, na politički način. Sada postoji izvesna pometnja, postoji pometnja u našem najbližem, rekao bih, političkom konkretumu, a to ipak jeste Evropa. Evo, posle odlaska Velike Britanije, Evropska unija nije više i na isti način stabilna. U njoj se ponovo javljaju preispitivanja, postoje različite struje političkog mišljenja i tako dalje, a naravno i u samom svetu, recimo, promjena američke administracije također donosi neke za nas još uvijek neizvesne obrise budućnosti. Sve zajedno kad se uzme, dakle, nije lako, ali...
Ali zapitamo i gospodina Panotovića, s obzirom da se ponovo ovih mjeseci, rekla bih u posljednjih nekoliko dana, intenzivno može čitati o prekrajanju granica na Balkanu, pa prosto da li ovama ovakav jedan skup uliva nadu da do toga ipak neće doći?
Pa znate šta, prekrajanje granice na Balkanu samo po sebi ne mora da bude loše ukoliko nemamo krvoproliće, destrukciju, haos, nazadnost i rat. Međutim, dosadašnje iskustva pokazala su da je prekrajanje granica konstanta na Balkanu i da ga je teško izbeći. Prekrajanje granica na Balkanu uz kršenje i rušenje zaključaka Badenterove komisije, principa o nepovredivosti granice u Evropi, CEPSA, OEPSA i tako dalje, to je već učinjeno tako što su Sjedinjene Američke Države i mnoge evropske zemlje priznale nezavisnost Kosova. Tako da je pitanje veoma složeno, osjetljivo i diskutabilno, i ozbiljni intelektualci i analitičari, ne samo naši, nego i oni sa zapada, postavljaju pitanje: ukoliko je Kosovu omogućena nezavisnost, zašto pravo na izjašnjavanje ne bi imala i Republika Srpska? Ako je etnički princip po sredi, ako su Albanci odlučili da žive nezavisno od Srbije, zašto po istom tom etničkom principu Srbiju u Republici Srpskoj ne bi mogli da se izjasne o nezavisnosti? Ukoliko se blagonaklono gleda na projekat Velike Albanije i ukoliko se mi tolerišu izjave o Velikoj Albaniji bez ozbiljnih ukora, zašto se ista takva retorika ne bi dopustila i na to blagonaklono gledalo i gospodinu Dodiku u Republici Srpskoj? Dakle, nemojte me pogrešno shvatiti, ni vi, ni Dragoljub, ni slušalci Radio Beograda, nisam za prekrajanje granica. Kad to kažem, nisam ni za to da Kosovo bude nezavisna država. I ono to neće ni biti dogod Rusija i Kina u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju pravo na veto. Dakle, nisam za prekrajanje granica, ali ukoliko se Pandorina kutija otvori i mi kao narod i država Srbija i njeni građani moraju također da kandiduju određena pitanja, jer iz defanzivne pozicije se slabo šta može učiniti. Nadamo se, verujemo i želimo i delovat ćemo na tom planu, i to je osnovna poruka naše jučerašnje konferencije, da se ne ide ka prekrajanju granica, bez obzira što možda mnogi građani Srbije trenutno nisu zadovoljni, ali je jeftinije tako u svakom smislu, i političkom i u pogledu biološke supstance našeg naroda i ekonomskom i svakom drugom, da se zadovoljimo trenutnim stanjem. Kad to kažem, mislim da ne prihvatimo ni u kom slučaju nezavisnost Kosova, jer to je prekrajna granica.
I da.
U koegzistenciji, miru i dobro susedstvu sa nama bliskim republikama i državama pokušamo da idemo ka ekonomskom prosperitetu koji će sam po sebi amortizovati mnoge frustracije, probleme i volju za destrukciju.
Hvala vam, gospodine Panaotoviću, na današnjem uključenju u Agoru Radio Beograda 2, 10 sati je i 20 minuta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
10:24, slušate Agoru Radio Beograda 2, u studiju Radio Beograda je gospodin Dragoljub Kojičić, a na telefonskoj liniji je profesor dr. Dejan Jović, profesor fakulteta političkih nauka u Zagrebu, odnosno, da budem precizna, fakulteta, profesoru Joviću, morate mi pomoći.
Dobar dan.
Dobar dan.
Fakulteta političke znanosti u Zagrebu i znanosti. Fakulteta političke nauke u Beogradu.
E, tako, tu sam. Da. Ali nije komplicirano bilo ono što ste vi juče govorili u Novom Sadu, no pre nego što otvorimo temu koju ste vi, na koju ste vi posebno akcenat stavili, kako vam je izgledala konferencija, kako ste vi razumeli one poruke koje konferencija svakako ima?
Pa bilo mi je drago da sam bio tamo, bilo je 9 govornika, pa bilo mi je zanimljivo čuti sve vrlo različitih aspekata kako ljudi gledaju na pojam stabilnosti i na to što je moguće napraviti u vezi sa povećanjem stabilnosti, a prije svega, kao što sam i sam govorio u svom izlaganju, stabilnost se odnosi za mene na mir, ne toliko na stabilnost same politike, odnosno političkih orijentacija pojedinih zemalja. Bilo je puno ljudi, to me razveselilo, drago mi je da je to bilo u Novom Sadu, vrlo često su događaje i u Beogradu i nekako u Beogradu se svašta događa i u Novom Sadu također, ali manje, i mislim korisno je možda čak da se takve konferencije održavaju i u drugim gradovima u Srbiji. Uvijek imam neki dojam kad to nije u Beogradu, da onda nekako cijela zajednica više možda čak živi sa događajem i da je posjećenost čak u nekim slučajevima veća. Tako da evo, i drago mi je naravno bilo vidjeti ljude koje sam znao i koje veoma cijenim iz akademske zajednice i upoznati neke nove.
Da li, gospodine Joviću, možemo i ove 2017. godine o Balkanu govoriti kao o buretu baruta i, kako smo jučer čuli, o spremnosti nekih koji bi rado o tom buretu dodali i šibicu?
A gledajte, ja ne bih koristio taj pojam, barem ne specifično za sam Balkan, jer u krajnjoj liniji, znate, u 20. veku Evropa je bila bure baruta, ne toliko sam Balkan. Mislim, mi iz ove vizure kraja 20. veka, znači iz 90. godina, nekako reinterpretiramo cijeli 20. vek. Pa onda odjednom se pojavila čak i neverovatna ideja da je Balkan kriv za oba svjetska rata, hajde za prvi svjetski rat još donekle s onim ubojstvom Franje Ferdinanda u Sarajevu može se povezati sa balkanskim pitanjima, ali drugi svjetski rat se nikako ne može povezati sa Balkanom i Balkan je, barem što se nas tiče, nekadašnje Jugoslavije bio miran prve dve godine, skoro pune godinu i po toga drugog svjetskog rata, ali evo sad se za sve ratove 20. veka nekako povezuje se kao da je to Balkan neka specifičnost u samoj Europi. Ja bih rekao da iste one opasnosti koje trenutno prijete za mir i stabilnost na Balkanu prijete i šire u europskom kontekstu. Posebno bih to naglasio, dakle, prijetnja od porasta nasilja, bilo kroz terorizam, bilo kroz neki tip nasilja koji je ideološki ili etnički eventualno inspiriran. Mi imamo isto tako kao i na Balkanu i drugdje postoje separatistički pokreti, neki od njih su kroz cijeli 20. vek koristili nasilje. Recimo, Irska republikanska armija je 70 godina koristila nasilje u odnosu na Veliku Britaniju i na neki način, evo sad, uspostavljen je mir 97. godine, dakle, ne kao i kod nas, 95. recimo, za najveći deo bivše Jugoslavije, ali recimo raspad Velike Britanije eventualni ili promjene koje bi se dogodile u samoj Velikoj Britaniji opet bi mogle obnoviti to pitanje između katolika i protestanata u Irskoj. Dakle, meni se čini da je najvažnije na Balkan gledati kao na deo Europe i gledati ga u jednom širem europskom kontekstu.
Da li možemo na Balkan gledati onako kako je gledao i vaš kolega profesor Visković, kao deo iz koga mnogi mladi i obrazovani odlaze i demografski problem koji je svakako prisutan, međutim očito da se nema adekvatna politika, odnosno da se ta politika ne vidi jasno u situaciji kada zemlje Balkana su u sve težoj i težoj ekonomskoj poziciji.
Da, sad, tu ima dva nivoa, ne mogu odgovoriti. Jedan je taj da su ljudi uvijek odlazili iz ovih prostora,
i ja bih rekao iz istočne Europe, iako u manjoj mjeri, zato što nisu mogli odlaziti. Recimo u doba hladnog rata postojali su zidovi i odlasi iz jedne zemlje u drugu bili su kažnjavani. Mislim, vi znate da recimo, na primjer, Berlinski zid, mislim, tu su ljudi pogibali ako bi pokušali otići iz istočnog dijela, iz istočne Njemačke u zapadno. Dakle, nije bilo lako otići. Iz Jugoslavije su ljudi odlazili u 60. godinama, u 70. godinama masovno. Dakle, gastarbajtera je bilo stotine hiljada u raznim europskim zemljama i pre Europske unije i pre integriranog tržišta i svega ostaloga. Dakle, to je jedan trend koji već dugo traje, nije novi. Ali s druge strane, dakle, na drugom nivou, ja sam također zabrinut s činjenicom da je otkako su zemlje istočne Europe ušle u Europsku uniju, a neke od njih su ušle 2004. neke su ušle kasnije, Hrvatska zadnja 2013. Dakle, od 2004. nadalje 26 miliona ljudi je napustilo zemlje istočne Europe koje su ušle u Europsku uniju. E sad, neki su se naravno vratili. Ja sam 16 godina bio u Velikoj Britaniji pa sam se vratio i vratili su se mnogi Poljaci koji su otišli i vraćat će se i dalje. Međutim, postavlja se pitanje zašto ti ljudi odlaze. Jer jedno od obećanja europskog projekta, projekta europskog integriranja, bilo je da će se smanjivati razlike između bogatih i siromašnih u Europskoj uniji, između centra i periferije, između zemalja koje su velike i onih koje su male. I da je europski projekt projekt solidarnosti na neki način, gdje bi se ipak stvorila jedna Europa koja bi nivelirala te razlike koje su historijske i ekonomske i političke. Međutim, meni se čini da se to ne događa. Događa se da bogate zemlje u centru Europske unije, moćne zemlje su još bogatije i moćnije, a zemlje na periferiji, uključujući ne samo istočnu Europu, nego na primjer zemlje kao što su Grčka, jel? A onda također i Portugal, Španija, Italija, dakle ove takozvane PIKS zemlje na jugu, imaju osjećaj da siromaše. Iz njih ljudi odlaze, u njima se živi slabije, bez obzira, posebno možda od kako je uveden euro, dakle te razlike se povećavaju. I ja mislim da je to ozbiljan problem za Europsku uniju. Znate, mislim, ako malo pogledate na situaciju u Jugoslaviji od 45. do 89. Jugoslavija je također obećala da će smanjiti razlike između bogatijih i siromašnijih, naročito u okviru socijalističkog projekta. Ali razlika između Slovenije i Kosova, koja je bila 3:1 u ekonomskoj razvijenosti 53. došla je do 7:1 89. I sad naravno, ako u jednoj zajednici se razlike povećavaju, to svakako otvara pitanje njenog opstanka i stvara separatističke tendencije. I to nam se sada događa i u Europskoj uniji, gdje su zemlje ruba, zemlje periferije s razlogom zabrinute za svoju budućnost.
Da čujemo od gospodina Kojčića kako on vidi ove najave i rasprave o Zapadnom Balkanu koje se u Europskoj uniji odvijaju također ovih dana, i imamo od nedavno i jednu akciju koja dolazi iz Njemačke u vidu Maršalovog plana, odnosno Berlin Plus. Ta poruka o stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora.
Dok je politički kontekst u svetu, a specijalno smo zainteresovani za prostor Europske unije, odnosno europskog kontinenta, dok je on bio stabilan, onda se insistiralo na takozvanom statusu quo i nije pominjana tema o promjeni granica, osim, da kažem, sa vrlo marginalnih strana. Međutim, prosto tom sad relativizacijom tog konteksta i jednom vrstom političke neizvesnosti, pa ako smem da kažem čak i nestabilnosti, koju je uneo odlazak Velike Britanije iz Europske unije, promjena američke administracije, događa se nešto sasvim drugo. Na jednom se ponovo pojavljuju neki glasovi koji su pre toga bili prosto gurnuti sa strane i nisu imali neku vrstu političkog legitimiteta da se obrate javnosti, jer se čak smatralo to i političkom nekorektnošću. Međutim, sada na jednom svako, da tako kažem, traži svoju šansu. Dakle, ne samo oni koji nam saopštavaju te ideje o promjeni granice i tako, nego svakako i oni značajni politički ili ekonomski lobi koji stoje iza njih. Prosto moramo da budemo svesni da je sada malo situacija raspuštena i da kad je situacija raspuštena, onda čujete najrazličitije glasove. Naravno, ja mislim da je, što se stabilnosti Balkana tiče, jedno najoperativnije rješenje, dakle bez ikakvog eurofanatizma ili idealističke zaljubljenosti u rezone Europske unije, ali da sada je za ovaj deo sveta upravo najbolje ono što je dva puta propuštena prilika istorijski. Dakle, pre svega 90. godine, da čitava Jugoslavija bude onako zbirno primljena u Europsku uniju, svakako da ne bi došlo do ovoga krvoprolića do koga je došlo, sa svim ostalim problemima koje to krvoproliće povuklo i koji na neki način još uvijek traju, doduše na jedan malo prikriveni i smireni način, ali nikad se ne zna kada zaista to bure baruta može da eksplodira. Sa druge strane, druga prilika je propuštena po mom mišljenju kada su dva najznačajnija pola političke stabilnosti na Balkanu, Zagreb i Beograd, odnosno Hrvatska i Srbija, kada je trebalo da budu zajedno istog momenta primljene u Europsku uniju. Međutim, primljena je Hrvatska, Srbija nije primljena, čime se pokazala jedna vrsta pristrasnosti Europske unije, jer da budemo sasvim jasni, što se tiče kriterijuma koje Europska unija očekuje u smislu izgradnje civilnih institucija, političkih, demokratskih institucija, mislim, Srbija tu ne zaostaje za Hrvatskom, to je apsolutno jasno. Dakle, moglo je da bude glatko primljena, ja mislim čak u nekim aspektima, da kažem, ljudskih prava i ispred Hrvatske. Dakle, da ne govorimo, recimo, o pravima prognanih ljudi iz Hrvatske koji nisu dobili, da kažem, ono što im pripada, počeš recimo od radnih prava, imovinskih prava, čak karikaturalno organizovanje glasanja tih prognanih Srba u Hrvatskoj i tako. Dakle, sve u svemu, mislim da je propuštena ta druga prilika. Sad se nudi Maršalov plan, neka vrsta, da kažem, Maršalovog plana, otprilike da se, eto, privremeno utoli glad na Balkanu, da se donese neki novac koji će, da tako kažem, narodski da zamaže oči građanima. Međutim, nije celishodno rješenje, pazite, nije celishodno za sam Balkan. Dakle, to neće doneti stabilnost. Mi smo već vidjeli, kako bih rekao, u bilateralnim odnosima, posebno kada je Hrvatska, recimo, blokirala transporte kamiona iz Srbije pre dve godine, da prosto, ili kada su blokirani, kada su blokirano otvaranje poglavlja, na primjer 23, poglavlje 26 i tako, da prosto to je pokazivalo da postoji jedna vrsta političke arogancije iz činjenice da neko pripada Europskoj uniji, a mi drugi ne pripadamo. Dakle, osjećamo se ipak pomalo kao građani drugog reda, pa nije Europska unija za nas samo ovaj investicioni kapital, nego i jedno punopravno osjećanje građanske ravnopravnosti da smo članovi te zajednice, a ne da smo polučlanovi te zajednice. Dakle, Europska unija bi sada umjesto Maršalovog plana bolje bilo da razmišlja o drugačijem rješenju za ove prostore, o prijemu svih zemalja ili bar po nekom, kako bih rekao, oštrom kriterijumu. Srbija sigurno zaslužuje da bude odmah primljena u Europsku uniju. Međutim, postoji još jedna...
Na stolu je ipak ovo ponuda, od se zapravo sada razgovaram. Možda da čujemo gospodina Jovića.
Znate, samo da dodam još nešto. Pazite, u interesu same Europske unije, jer posle odlaska Velike Britanije iz njenih redova postavlja se pitanje legitimacione osnove, kako to kažu Francuzi, raison d'être, rezona zbog čega postoji Europska unija. Ako ona postoji samo klub tih nekoliko zemalja, pazite, to je zaista nekoliko, dakle, to geografski više nisu sve zemlje, onda se postavlja pitanje šta je Europska unija. Europska unija mora da pronađe tu osnovu, a to je da pokrije čitav kontinent, naravno pod nekim razumnim uslovima.
Gospodine Joviću, izvolite.
Ja se slažem u potpunosti sa ovim što smo sada čuli. Ja sam još 2002. zapravo bio zagovornik, dao sam neke intervjue, zajedničkog ulaska i koordiniranog ulaska svih zemalja bivše Jugoslavije u Europsku uniju, zato što mi se, a posle sam to ponovio i 2012. prije nego što ušla sama Hrvatska. Zbog čega? Zbog toga što mi se čini da pojedinačni ulazak zemalja stvara nove probleme. To znači, ona zemlja koja uđe sada ima status i mogućnost i naravno da će koristiti. Pazite, u realnoj politici svako koristi ono što može. Svatko pokušava kapitalizirati poziciju i moć koju ima. Prema tome, to je realno, racionalno političko ponašanje, ali je štetno za cijeli proces jer stvara nove napetosti i nove mogućnosti za eventualne sukobe, makar verbalne. Ali u nekim slučajima, kao što smo vidjeli, ova blokada Hrvatske na nekoliko dana je više nije bila samo verbalna stvar, nego je bio stvarno jedan korak u pravom smislu, u stvarnom smislu daljnjih konflikata. Tako da ja mislim da bi trebalo zapravo strateški razmišljati drugačije u Europskoj uniji. Možda je izlazak Velike Britanije dobra prilika da pre svega Macron i Merkel, dakle ako ona pobjedi, a to očekujemo u Njemačkoj, otvorenije napuste stare dosadašnju politiku, takozvani business as usual, i zapravo hrabrije krenu u integraciju preostalih 16 miliona ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu. Neće se Evropska unija potopiti ako sutra primi sve te zemlje, a druga stvar, ako ih ne primi brzo, vrlo je moguće da će u njima rasti otpor Evropskoj uniji iz razloga frustracije i osjećaja nepravde i nejednakosti, i također da će se involvirati drugi akteri, recimo na primjer Turska, recimo na primjer Rusija, ali uzmemo sad, pustimo sad na stranu te zemlje, nego ja se više plašim ovih neformalnih aktera, dakle ljudi, ove organizacije koje se bave nasiljem i terorom i drugim stvarima, što bi zapravo bilo katastrofalno za samu Evropsku uniju. Osim toga, ja mislim da dugi ulazak u Evropsku uniju ne čini te zemlje boljima, nego lošijima. Da je Hrvatska ušla 2004. u Evropsku uniju, makar koliko bila u lošijem stanju nego što su možda bile druge zemlje Evropske unije, iako isto nisam bio siguran da je puno u lošijem stanju nego recimo Estonija ili Latvija, ali da je ušla tada, ona bi danas bila bolja zemlja jer bi imala duže iskustvo djelovanja unutar Evropske unije, koordiniranja politika sa drugima. Dakle, meni se čini da nema velikih opravdanja za čekanje. I na kraju samo da kažem da još ima jedan argument za to da te zemlje uđu što prije, a to je sve dok očekujete ulazak u Evropsku uniju, vlasti u tim zemljama kandidatima, imaju izgovor da kažu, gle, ne smijemo se maknuti sa vlasti, moramo ostati na vlasti, jer ako se mi maknemo sa vlasti, doći će do političke nestabilnosti i prema tome naše šanse za ulazak u NATO ili Evropsku uniju su nikakve. Vidjeli smo recimo u Crnoj Gori tu situaciju da je DPS cijelo vrijeme argumentirao mi moramo ostati na vlasti zbog ulaska u NATO. Sad će govoriti mi moramo ostati na vlasti zbog ulaska u Evropsku uniju. I ako je taj ulazak jako dalek, mi ćemo imati autoritarne i autokratske tendencije u tim zemljama. Dakle, dugoročne vladare koji će tvrditi da zbog ulaska u Evropsku uniju ne smije dozvoliti politički pluralizam. I to je štetno.
Da, to je štetno. Da li će, gospodine Joviću, s obzirom da se 12. jula u Trstu očekuje skup lidera regiona i čelnika iz Evropske unije, biti prilike da se ovi ovakvi argumenti iznesu?
Sama činjenica da se to održava već treći puta, dakle taj summit koji je sastavni dio takozvanog berlinskog procesa i onda još u kombinaciji sa takozvanim Brdo-Brioni procesom koji su inicirali Hrvatska i Slovenija, je dobra stvar. Međutim, da budem potpuno iskren, ja ne očekujem da će se na tom sastanku nešto značajnije dogoditi. Koliko vidim pripreme za taj sastanak, one nisu baš najbolje i sigurno će se čekati da se vidi što će se još dalje desiti sa izborima u Njemačkoj prije nego što se krene u neku jaču inicijativu, a ja čak mislim da, nažalost, da će Evropska unija u sljedeće dve godine biti jako zaokupljena Brexitom. Dakle, da će njena pažnja biti usmjerena u tom pravcu. I koliko god bilo racionalno, ovo što je gospodin Kojičić rekao, dakle, i ja također se s tim slažem, da Evropskoj uniji koja je doživjela neuspeh u Velikoj Britaniji, sada treba uspeh negdje drugdje. I da ulazak tih zemalja Zapadnog Balkana bi bio izvrstan uspjeh koji bi koristio Evropskoj uniji, bojim se da nema dovoljno pameti i hrabrosti u zemljama Evropske unije da to ovog trenutka učine. Ali mislim da ipak postoji jedan pozitivan trend, da će se možda pri kraju pregovora oko Brexita otvoriti više prostora za takvo novo mišljenje. Ali ne očekujem mnogo, nažalost, od samita u Trstu.
Hvala vam, gospodine Joviću, što ste našli vremena za slušalce Radio Beograda 2.
Hvala vama, veliko zadovoljstvo. Hvala.
Prijatno.
As good as love. Eko. Big Band RTS vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Vrati se da pokušamo, da sve ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota, 17. jun u 20 časova.
Eko.
10 časova i 49 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. Gospodin Dragoljub Kovičić, politički filozof u Aguri, razgovarali smo i razgovaramo još uvek o konferenciji o regionalnoj stabilnosti, konferencija održana juče u Novom Sadu. Gospodine Kovičiću, kažu gde nema debate, nema ni demokratije. Juče smo zaista prisustvovali jednoj sjajnoj debati o regionu. Šta je ono što možda u ovih 2-3 minuta, koliko nam je još ostalo, možemo reći kao neku vrstu zaključka?
Na vrlo interesantan način komponovani su učesnici te jučerašnje debate. Imali smo priliku da čujemo gospođu Marijanu Mitrović-Mijatović iz Crne Gore, ona je jedan od najistaknutijih teoretičara ekonomske nauke i koja nam je na jedan vrlo interesantan, egzaktan način približila mogućnost stabilnosti na Balkanu upravo kroz ekonomske parametre. Dakle, eto, meni koji baš nisam toliko blizak toj oblasti, bilo je veoma interesantno. I sa velikom pažnjom sam je slušao. Bio je prisutan gospodin Božidar Jezernik, jedan od najuglednijih antropologa Evrope uopšte, koji je također sa jednim kulturološkim i naravno antropološkim pristupom tretirao pitanje stabilnosti ili genezu nestabilnosti na Balkanu, što je također za nas jedno značajno iskustvo. Gospodin Selmo Cikotić, jedan izvanredan, da kažem, referat koji je podneo u smislu, kao što se recimo predaje na Harvardu ili na Berkliju političke nauke. Dakle, apsolutno sam bio fasciniran. Naravno, svi ostali, bio je tu Muharrem Bazdulj, gospodin Visković, gospodin Dejan Jović, moja malenkost, ali po mome mišljenju, inače, onako, baš je bio interesantan način na koji je Tvrtko Jakovina, možda najugledniji istoričar savremene istorije u ovome delu sveta, u Zagrebu svakako, također nam prikazao kakvi su odnosi između novonastalih država i na koji način je i došlo do toga da oni postanu disharmonični. Ovaj put mislim da treba inače pohvaliti jedno i izvanredno moderatorstvo gospodina Danila Koprivice, jer ipak je to složena tema i zaista dolaze razgovori sa svih strana koje su na neki način tokom istorije ovih posljednjih 20 godina bile ili u konfliktu ili se prosto nisu pozicionirale u nekim boljim odnosima. Tako da je sve zajedno to bilo fantastično. I šta je otkrilo? Otkrilo je da pre svega postoji dobra namjera. Kad postoji dobra namjera, onda je moguće realizovati svaku od ideja. Također, ako biste mene sad pitali kakva je bila osnovna intonacija, zabrinutost, ali sa temeljem optimizma. Dakle, svi su, naravno, kao dobro obavešteni ljudi, razmišljali o onoj metafori koju ste vi malo prepomenuli, da li smo mi bure baruta gde samo fali da neko baci šibicu i da sve ode do đavola. Ali sa druge strane, tražili su se temelji te nade. Ono što je mene ohrabrilo i evo do dan danas me drži ta vrsta optimizma, to jeste da su pre svega to ljudi koji su uticajni u svojim sredinama i oni mogu da generišu upravo nastavljanje jednog ovakvog dijaloga i podizanje na nivo dijaloga političkih elita.
I mi ćemo naravno razgovarati sa svima njima, najskorije sa gospodinom Tvrtkom Jakovinom. On će u julu biti u Beogradu, nadamo se da će i biti gost Agora, i sa drugima ćemo uspostaviti ovako kao i sa gospodinom Jovićom telefonske kontakte. Hvala vam što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2, gospodine Kojičiću. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.